událostí.
Spotřební daň ze sladkých nápojů návrh ekonomické rady prosazuje ministr zdravotnictví. Den před dalším jednáním o možném příměří schválilo izraelské velení plán operace v Rafahu. Prudká změna počasí kvůli vysokým teplotám a suchu, meteorologové varují před požáry. Neděle v událostech. Přejeme dobrý večer.
A děkujeme, že se díváte.
Ministr zdravotnictví chce do sněmovních voleb zavést novou spotřební daň z nápojů s vysokým obsahem cukru, tedy limonád nebo džusů. Vlastimil Válek to řekl České televizi.
Argumentuje tím, že velmi sladké nápoje škodí zdraví, mimo jiné podporují obezitu. Zavedení spotřební daně navrhla jako vhodné opatření taky Národní ekonomická rada vlády.
Cukr a slazené nápoje mají řadu negativních dopadů na zdraví obyvatelstva. Slazené nápoje vedou k zvýšenému riziku kazivosti zubů. To zná, za mě má tento návrh nervu podporu a já pevně věřím, že se nám podaří v nějaké formě takovýhle návrh prosadit.
NERV doporučuje vybírat spotřební daň ze slazených nápojů podle toho, kolik gramů cukru obsahují. Litr limonády nebo džusu by tak podražil o několik korun. Plán podporuje většina vládních stran. Proti je zatím ODS.
Slazené koly, limonády, džusy a další nápoje s vysokým obsahem cukru. Teď z nich vláda vybírá jen DPH. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek hodlá prosadit, aby stát slazené nápoje nově zdanil i speciální spotřební daní. Tou dnes zdaní například alkohol.
Je velmi škodlivé nadužívání cukru jako takového a obecně slazené nápoje. Potřeba si uvědomit, že ty slazené nápoje často pijí děti, malé děti.
Ministr v principu podporuje plán členů zdravotnické části NERVu, kteří navrhli, aby vláda začala vybírat z nápojů s vysokým obsahem cukru nad 50 gramů na litr spotřební daň 3 koruny a 40 haléřů. Za každých dalších 10 gramů cukru v nápoji by pak stát vybíral daň 35 haléřů.
Ono má velmi dobré zdravotní účinky, protože se opravdu ukazuje, že když uděláte dobře, tak ty výrobci snižují obsah cukru a snižuje se ta spotřeba slazených nápojů.
Za litr běžné limonády s 80 gramy cukru na litr by tak lidé platili daň ve výši zhruba 4 koruny a 50 haléřů. Při započítání 21% sazby DPH by tak litr této limonády mohl podražit o 5 korun 40. O konkrétních parametrech návrhu je Válek ochotný jednat.
Slazené nápoje potřeba nějakým způsobem regulovat.
Kromě Válkovi TOP 09 podporují novou daň ze slazených nápojů i starostové a piráti.
Cukr škodí, to, co se tady děje s reklamama na přeslazené nápoje, já ty značky nebudu jmenovat, tak je úplně úděsné.
Asi v polovině států Evropské unie je zavedena nějaká daň z cukru, tak, aby skutečně, když vydělávají výrobci těchto slazených nápojů, tak aby i přispívali do veřejných rozpočtů.
Daně mohou být jedním z nástrojů, ale je to složitá problematika. Je otázka, zda pouze slazené nápoje nebo prostě cukr ve všech potravinách.
Ministr financí Zbyněk Stanjura se teď nechtěl k Válkovu plánu vyjadřovat. Jeho strana je ale k nové dani spíš skeptická.
Spotřeba cukru není na úroveň neřesti typu alkoholu nebo tabáku.
Sněmovní opozici se nelíbí, že by slazené nápoje kvůli nové spotřební dani po letošním zvýšení DPH velmi pravděpodobně znovu podražily.
Vzhledem k tomu, že konzumace je v rámci nějakého běžného nákupu potravin stále stejná u občanů, tak kdo na to zase doplatí? Zase na to doplatí občané.
Já se domnívám, že to je nesmysl, protože vládní koalice zvedla DPH u nápojů o 40% od nového roku.
Plán zavést novou spotřební daň ze slazených nápojů oznámil 8. dubna na Slovensku i předseda vlády Robert Fico. Třeba za litr ochucených slazených nápojů by tak od ledna měli Slováci platit 15 centů, tedy zhruba 3 koruny a 80 haléřů.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek věří, že by se vládní koalice mohla politicky shodnout na zavedení spotřební daně ze slazených nápojů do konce letošního roku. Nová daň by mohla podle něj platit od poloviny roku 2025. Petr Vašek, Česká televize.
Ze spotřebních daní získává státní rozpočet každoročně kolem 150 miliard korun. Vloni to bylo 148. Suma zahrnuje odvody z pohonných hmot, tabáku nebo alkoholu.
U tabáku se spotřební daň s letošním rokem zvedla a postupný růst je naplánovaný i pro další roky. U cigaret teď odvod stoupl o 10%, tedy až o 9 korun za krabičku. V příštích letech má růst o 5%. U zahřívaného tabáku je to 15% každý rok a změny se nevyhnuly ani elektronickým cigaretám.
A s letoškem rostly i odvody z alkoholu. U lahve toho tvrdého i o desítky korun. Spotřební daň z lihu se zvedla o 10%. Stejné tempo se čeká příští rok. Týká se to i piva. Jediným alkoholem s nulovou daní dál zůstává tiché víno. Události pokračují, už za chvíli třeba reportáží o novém opatření, které má lidi motivovat k opravám starých spotřebičů, místo aby je rovnou vyměnili za nové.
Izraelské vojenské velení schválilo plán operace v Rafahu. Podle Bílého domu je ale Jeruzalém připraven vyslyšet americké připomínky, než invazi v pohraničním městě pásma Gazy spustí.
O možném příměří s Izraelem má zítra v Egyptě jednat delegace palestinského hnutí Hamas. Šestitýdenní klid zbraní Jeruzalém podmiňuje propuštěním několika desítek rukojmí.
Izraelské tanky a pěchota dál bojují ve střední části pásma Gazy. I po měsících bombardování a pozemních střetech narážejí na odpor palestinských ozbrojených skupin. V oblasti podle armády stále fungují odpalovací zařízení, ze kterých startují rakety směrem na Izrael. Každým dnem se navíc očekává začátek izraelské invaze do Rafahu, kde našli útočiště více než 2 miliony uprchlíků ze severních částí pásma Gazy.
Během několika dní zaútočí Izrael na Rafah. Všichni palestinci v celé Gazy se من القادمة وما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح.
Právě v Rafahu se ale podle Izraele kromě uprchlíků soustředili i zbývající ozbrojenci a velitelé hnutí Hamás. Odvrátit operaci se snaží zprostředkovatelé, kteří Hamásu předali izraelský požadavek na propuštění dalších desítek izraelských rukojmí.
Propuštění rukojmí je pro nás nejvyšší priorita mužů i žen. Pokud uzavřeme dohodu, zastavíme operaci. Uděláme vše, co je zapotřebí, abychom předali rukojmí zpět domů.
Dohodu o příměří má zřejmě podpořit i video dvojice rukojmí, které zveřejnilo hnutí Hamás. Jsou na něm Američan Keith Siegel a Izraelec Omri Miran. Tvrdí, že doufají v úspěšná jednání, která by jim umožnila návrat domů.
Pohled na mého otce dnes všem připomněl, jak důležité je dosažení dohody, abychom všechny dostali co nejdříve domů. Požaduji po vedení této země, aby se podívalo na záznam, kde můj otec volá o pomoc.
Izraelská armáda mezitím zveřejnila video z budování mola, které má umožnit přistávání lodí s humanitární pomocí přímo v Gaze. Do dokončení stavby jsou obyvatelé pásma Gazy odkázáni zejména na schazování zásob z letadel. Pavel Šimek, Česká televize.
Rusko tvrdí, že dobylo další vesnici nedaleko města Avdijivka v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Tuhé boje se vedou také u města Časiv Jar. Tam měly okupační síly podle Kremlu odrazit řadu ukrajinských protiútoků a nad ruským územím sestřelit 17 ukrajinských dronů. Velitel ukrajinské armády přiznal, že situace na frontě se zhoršuje. Opravy starších praček nebo třeba mobilních telefonů budou jednodušší. Umožní to takzvané právo spotřebitele na opravu. V týdnu ho schválil Evropský parlament. I po uplynutí záruční doby budou mít výrobci povinnost například dodávat servisům za přiměřenou cenu náhradní díly. Pokud směrnici schválí členské státy, může začít platit do 2 let.
Domácím spotřebičům, hlavně pračkám, prodlužuje Michal Sternberg život už 20 let a práce má podle svých slov čím dál víc.
Po záruce to už jsou většinou takové závady, které vyplývají z běžného opotřebení. To znamená, tam může odejít topný tělísko. Když máme náhradní díl, tak opravíme všechno.
Právě náhradní díly teď budou muset mít výrobci podle nové směrnice na skladě, nejspíš i 10 let. Cílem je, aby zákazníci nemuseli spotřebiče zbytečně vyhazovat a ušetřit jim tak peníze. Nové součástky kvůli závadě pračky scháněl i Radim Slezák.
Já jsem hledal servis, který servisuje tu značku, kterou mám doma.
No a dal to zabrat?
Trošku jo. Oprava vyjde, já nevím, 1500, nová pračka okolo 5 až 10 tisíc.
Takže nebudete kvůli tomu dalšího člověka schánět, ale sám si to uděláte. No.
Teď jsme v servisní dílně. Sem putují spotřebiče, které nebylo možné opravit u zákazníků doma. Technici se sem nechají naposílat náhradní díly a porouchané kusy tady dají dohromady.
Kromě náhradních dílů je teď problém sehnat i opraváře. Chybí jich stovky, jen tady desítky. Firmy se je snaží vybírat už při studiu.
U tady té pračky si zkusíš vyndat motor.
Můžu si představit, že bys tady pracoval?
Určitě. Je to celkem zábavný. Něco aspoň pořádného dělám.
Zakázek na opravy díky nové směrnici ještě nejspíš přibude. Výrobci se ale bojí, že jim kvůli povinnosti díly skladovat vzrostou náklady.
Dopad na cenu tohleto opatření mít bude, ale nikoli pro spotřebitele, ale primárně pro výrobce, protože pro ně jsou to další náklady na vývoj a druhá náklady na logistiku.
Mělo by to ulehčit spotřebiteli od finančních problémů, mělo by to vydělat peníze oběhové ekonomice.
Nařízení ještě musí schválit členské státy. Nejdřív začne platit za 2 roky. To už možná bude Vojtěch Princ pomáhat zkušenějším kolegům. Veronika Červinková, Česká televize.
TOP 09 má 4 možné kandidáty na post ministra pro vědu a výzkum. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl první místopředseda strany Vlastimil Válek. Potvrdil taky, že jedním z adeptů je bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tujela. Mluví se i o poslanci Matěji Ondřeji Havlovi.
Nějak bych ty jména nechtěl komentovat. Já bych to nechal opravdu na ten příští týden. Tady je potřeba, aby to jméno opravdu první znal premiér, až pak předtím schválilo předsednictvo. Máme jasného kandidáta, který, řekněme, je dneska jasným favoritem.
Předsednictvo strany se sejde pozítří. Dosavadní šéfka rezortu Helena Langšádlová oznámila rezignaci tento týden. Její práci přitom koaliční kolegové ocenili. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové ji ale nedostatečně prezentovala navenek. Hnutí ANO rezort označuje za zbytečný.
Když už teda za každou cenu ji chtěli vyměnit, asi tomu měli nějaký důvod, já nevím proč, tak když ji chválí, tak teda to měli rovnou zrušit, to ministerstvo, no, jenomže potřebujete mít prostě ty posty.
Cestující v Praze musí od zítřka počítat s komplikacemi v centru města kvůli výluce u Masarykova nádraží. 2 měsíce nebudou jezdit tramvaje mezi Havlíčkovou a Dlážděnou ulicí. Trať je tam ve špatném stavu a víc než 20 let se neopravovala. Na místě je Andrea Grubnerová. Andreo, na co konkrétně se tedy mají cestující připravit?
Dotkne se to hlavně lidí, kteří pojedou z nebo na Masarykovo nádraží. Tahle zastávka za námi přímo před budovou totiž bude od zítřka zrušená a místo ní vznikne provizorní, taky označovaná jako Masarykovo nádraží, bude ale umístěná dál, a to konkrétně v ulici Na Poříčí. Cestující, kteří sem tak přijedou třeba vlakem nebo metrem, musí počítat s tím, že ten přestup na tramvajové linky bude delší. Dopravní podnik tu bude rekonstruovat celou tu trať a půjde kvůli tomu dokonce do hloubky zhruba 0,5 metru. Práce tu potrvají do konce června a plynule na ně naváže další tramvajová výluka, a to jen kousek odtud. Opravovat koleje se budou mezi Jindřišskou a Vodičkovou ulicí a zároveň taky 29. června začne stavba tramvajové trati do horní části Václavského náměstí.
V úterý by vláda měla schvalovat návrh chystané důchodové reformy. Materiál, který mimo jiné prodlužuje věk odchodu do penze, kritizuje opozice. S jejími zástupci chce ministr práce znovu jednat. Hnutí ANO ale normu považuje za neopravitelnou. V týdnu jeho politici navíc oznámili, že už nebudou s vládou konzultovat věci strategického charakteru.
Mělo to být druhé společné jednání prezidenta, ministra práce a zástupců hnutí ANO, jenže židle těchto politiků zůstaly prázdné. Už na konci minulého týdne uvedli, že se další takové schůzky nezúčastní.
Bych byl rád, aby tady zvítězila zodpovědnost za tento stát, za občany nad politikařením a alibismem.
Vláda to zřejmě projedná bez ohledu na cokoliv. Sněmovna tam to má v rukou pětikoalice, takže my určitě budeme mluvit a budeme vysvětlovat, proč jsme proti tomu.
Poslanci by se měli začít zabývat na přelomu května a června. Ministr práce očekává, že finální schvalování bude do konce prázdnin. Podle premiéra se měla reforma udělat už před lety.
Bude-li to bez opozice, a já jsem byl vždycky ten, který říkal, pojďme se na tom domluvit, bude to bez opozice, ale bude to, protože nic jiného se udělat nedá.
Výhrady má i druhé opoziční hnutí. Na další jednání o podobě úprav jsou zástupci SPD připravení.
Ale pokud tam bude zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a snižování nově přiznaných důchodů, tak tam určitě u těchto parametrů budeme jednoznačně navrhovat návrh na zamítnutí.
Mě by zajímalo, jaké mají jiné řešení, protože opravdu není jiné řešení, než snižovat důchody nebo zvýšit zdanění a nebo posunout ten věk odchodu do důchodu.
Podle ministra práce je úprava navrženého mechanismu možná. Princip zvyšování věku odchodu do penze je ale podle něj nevyhnutelný. Kateřina Samková, Česká televize.
V Rusku zatkli další dva novináře. Konstantin Gabov a Sergej Karelin pracovali pro zahraniční agentury Reuters a AP. Oba čelí obvinění z účasti v extremistické organizaci. Spolupracovat měli s týmem bývalého opozičního politika Alexeje Navalného. Podíleli se na výrobě videí, která odhalují korupci ve špičkách ruské politiky. Hrozí jim 2 roky vězení. Kam až jsou kriminalisté ochotní zajít, aby dopadli pachatele? Někdy musí použít metody na hranici zákona. To je téma třídílné minisérie s názvem Vedlejší produkt. Režírovali Petr Bebiak a Česká televize ji začne vysílat dnes po 8 večer na Jedničce.
O co tady jde? Kryješ někoho, kdo to zkazil?
Prosím tě, můžeš se uklidnit?
Kriminalista Josef je posedlý spravedlností. Chce vyřešit 20 let starý případ vraždy. Do jeho promlčení zbývá 16 dní. Čím se čas krátí, touha dopadnout pachatele je větší. Důkazy získává nelegální cestou.
Je to člověk, který má zmysl pro spravodlivost v DNA. Asi je hnacím motorom právě to, keď zjistí, že v tom systému, který má lidi chránit a strážit tu spravodlivost, takže tam je něco prehnité.
Chceš mi říct, že jsme riskovali životy kvůli 5 kilu, to jako vážně?
Parťákem na oddělení mu je Michal v podání Martina Hofmana.
Já bych řekl, že jsou to docela sympatický kluci, ale mají své problémy, no, což je dělá takovýma docela jako lidskýma. Nejsou to úplně plakátový figury, to je fajn vždycky, no. Tak ten můj má docela jako nějaký potíže v životě.
Příběh je inspirovaný skutečnou policejní praxí. Na scénáři se podílel i aktivní kriminalista Aleš Preis.
Ukazuje to pozadí toho vyšetrování a ty drobnosti, o kterých nevíte, o kterých jste netušili. A vy se dostáváte pod povrch tej práce. Mně se to právě páčí, že ten celý příběh nějak tak osciluje mezi realitou, pravdou a fikciou.
Máš snad pocit, že bych nechával sledovat cizí čísla z plezíru nebo za prachy?
O čem to mluvíš?
Důležité role hrají i ženy. Zuzana Stivínová, co by šéfka kriminálky, nebo třeba Magdalena Borová v roli utajené partnerky vyšetřovatele Josefa.
Tady je takový ostrov domácí, nějaké něhy pro ně, nějakého zázemí, které ale vlivem toho, do čeho se pustí, se samozřejmě mění nebo rozpadá.
Děj je zasazen do Ostravy a okolí, kde se také z poloviny natáčel. Příběh zkoumající i otázku ceny, kterou je potřeba zaplatit za odhalení pravdy, má více poražených než vítězů. Pavla Sedliská, Česká televize.
Studny v některých oblastech Česka už teď vysychají a situace se zhoršuje taky v půdě. Meteorologové varují před požáry. Víc za chvíli.
Dodávky části léků stále váznou. Aktuálně hrozí výpadek u dalšího přípravku pro chronicky nemocné. Ministr zdravotnictví chování výrobců kritizuje. Téma před 7:30.
Europoslanci se tento týden ve Štrasburku sešli naposledy před červnovými volbami. 5leté funkční období poznamenaly pandemie covidu a ruská agrese vůči Ukrajině, ale i odchod Velké Británie nebo korupční skandály. Zákonodárci schválili asi 450 legislativních návrhů, to je dosavadní rekord. Sbor opouští 7 Čechů, kteří se rozhodli znovu nekandidovat.
Z kanceláře vidí Jan Zahradil na hlavní budovu europarlamentu. Prý je to nejlepší výhled, jaký tu za 20 let měl. Jako jediný Čech je europoslancem nepřetržitě od vstupu do Evropské unie. Teď se po 4 volebních obdobích loučí.
Já jsem sem nastupoval jako takový, řekněme, soft euroskeptik. A tím soft euroskeptikem jsem zůstal.
Za největší úspěch považuje změnu atmosféry. Podobně kritické hlasy podle něj ve volbách posílí.
V těch posledních letech se to třeba projevuje v praxi tím, že i to nadšenectví z té zelené politiky začíná ustupovat.
Po 10 letech končí Dita Charanzová. Web EU Metrics ji označil za 6. nejvlivnější poslankyni ze všech 700 zákonodárců. Pomohla prosadit třeba nižší ceny volání.
Musíte mít kontakty, musíte si tady vybudovat respekt mezi kolegy. Určitě je dobře, když sem člověk přichází a už něco v té Evropě zažil.
Před rokem se rozešla s hnutím ANO, za které do europarlamentu dvakrát vstoupila.
Tady můžete ovlivnit chod Evropské unie, pokud mluvíte se svými kolegy a dobře vysvětlujete, čeho chcete dosáhnout.
Dekádu v evropských lavicích má za sebou i Jiří Pospíšil. Zhruba stejně dlouho strávil v české politice.
Tady ti poslanci mnohem víc kooperují, mnohem víc spolupracují. Ono to taky dáno tím, že nejsou vůči sobě až tak konkurenty, jo? Protože jsou z různých zemí, nekandlují proti sobě.
Ze svých výsledků si pochvaluje změnu směrnice o střelných zbraních. Bez evropské spolupráce se podle něj Česko neobejde.
Potkáte lidi z různých zemí, vidíte, jaká je tam politická kultura, vidíte, jak oni přemýšlí o politice. Najednou už to pro vás není nějaká vzdálená cizina.
O další mandát nebude ve volbách usilovat 7 celkem z 21 českých zástupců. Kromě 3 zmíněných končí taky Stanislav Polčák, Radka Maxová, Martina Dlabajová a Evžen Tošenovský. Byť jsou z různých stran, shodují se v jednom, že svou evropskou kariéru končí v pravý čas. Petr Obrovský, Česká televize Štrasburg.
Ekonomové očekávají, že centrální banka příští týden znovu sníží základní úrokovou sazbu. Analytici odhadují, že ze současné hodnoty 5,75% klesne o 0,25% bodu. Výraznějšímu snížení brání třeba slabá koruna. Pokles sazby zlevňuje půjčky, spoření už ale není tak výhodné. Orel skalní, sovice sněžná nebo kalous ušatý pomáhají pacientům v centru lůžkové a ošetřovatelské péče ve Dvoře Králové. Lidé, kteří tráví téměř všechen čas na lůžku, získají díky takzvané falcony terapii nové podněty. Podle lékařů to pacientům po úrazech a těžkých operacích pomáhá při rekonvalescenci.
Dejte jí pusu.
Můžu.
No jistě.
Ve Dvoře Králové se Dušanka Folvarčná léčí teprve 14 dní. Za sebou už ale má měsíce v nemocnici. Dlouhé dny na lůžku jí teď zpestřila sova pálená.
Nevyslovitelný pocit. Nádherný.
Sokolníci nejdříve nemocným ukážou, jak se mají ptákům správně chovat a kde se jich bezpečně dotýkat.
Nový zařízení se nejdříve bojí. Tohle to jsou dravci, můžou opravdu ublížit. Musíte mít ho naučený tak, že ho odložíte kamkoliv, že se nebude plašit.
Je, to škrábe.
Do Dvora Králové jezdí sokolníci už 4. rok. Takhle zblízka se tu s dravcem většina pacientů setká poprvé.
Spousta z nich zprvu mají obavy, mají strach, nevědí, co je čeká.
Přesto podle lékařů kontakt se zvířaty pomáhá. Hlavně těm, kteří tráví na lůžku většinu svého času.
Mají změnu v tom příjmu těch podnětů. Zlepšuje se pitný režim, zlepšuje se příjem potravy.
Jsou i velkým přínosem pro naše zaměstnance, protože narušení jejich 24-hodinových 7 dní v týdnu.
To je kus. Takzvaná falcony terapie podle sokolníků pomáhá třeba i lidem se zrakovým postižením, kteří z běžných ukázek dravců nemůžou mít zážitek. Nikola Dostálková, Česká televize, Dvůr Králové nad Labem.
O většině obžalovaných by měl podle vládní koalice rozhodovat jen soudce, profesionál bez laických přísedících. Ti by zůstali jen u nejzávažnějších násilných zločinů. Poslanci z ústavně právního výboru novelu posunuli do druhého čtení. Opozice je proti.
Zakládal největší český bulvární deník a několik let ho vedl. Před 23 lety přijal výzvu místního zastupitelstva a od té doby spolu rozhoduje o vině a trestu.
Tady jde o podvod, kdy teda oba obžalovaní otec se nabízeli, nabízeli zhodnocení finančních prostředků.
Já jsem vždycky se snažil v těch případech vyhledávat nějaké souvislosti, eventuálně nějaké logické chyby.
Jeho kolega v trestním senátu má i právnické vzdělání a byl mimo jiné manažerem Chemapolu.
Si myslím, že se orientuju velmi dobře, jak teda v otázce různých úvěrových podvodů a podvodů, které se dějou při insolvenci společnosti a tak dále.
Podle vládního návrhu ale mají o ekonomických kauzách v budoucnu rozhodovat jen soudci profesionálové. Laický prvek by zůstal jen u násilné kriminality s trestními sazbami od 10 let a pak ještě u vražd novorozenců. Cílem návrhu je zrychlení, zjednodušení a zlevnění soudního procesu.
Řada těch lidí má své pracovní povinnosti a pochopitelně nemůže vždycky reagovat na datum, které zase vyhovuje třeba advokátům.
oni tam ještě usínají a jim třeba víc než 60, to zrovna ageismus klasický, přitom soudcům smí být 70. Jo, a takovýhle věci, když slyšíte, tak vás to přesvědčí k tomu, nebo mě to teda vyprovokovalo, že jsem zásadně vystoupila.
Hnutí ANO chce ještě koalici přesvědčit o zachování přísedících alespoň u některých trestných činů, například znásilnění. Opozice taky odmítá, aby ve většině trestních věcí rozhodoval jediný člověk.
Všechny věci, které jsou samosoudcovské, všechny trestní příkazy rozhoduje jeden člověk, v tom zásadní problém.
Podobné omezení přísedících navrhovala i vláda Andreje Babiše. Senát byl ale proti a návrh nakonec neprošel. Eliška Záleská a Pavel Šetr, Česká televize.
Počasí v Česku znovu ovlivnil prach ze Sahary. Vytvořil mračna, se kterými nepočítali meteorologické modely. Teploty proto nakonec nevystoupaly tak vysoko, jak se předpokládalo. Africký písek se na naše území letos dostal už po několikáté. O Velikonocích kvůli němu platilo varování před smogem. V Česku už se zase začíná projevovat sucho. Lidem závislým na studnách a vrtech rychle ubývá voda pro vlastní spotřebu i na zalévání. Některé obce kvůli tomu mají problém i s rozvojem. Nemůžou plánovat stavbu nových domů. Meteorologové navíc varují, že sucho se projeví i na povrchu. Příští týden kvůli tomu můžou hrozit požáry.
No, metra půl určitě.
Čekal jsem, myslel, že bude víc.
Na studni a vrtu jsou závislí, stejně jako všichni v Droužeticích na Strakonicku. Na jaře takové překvapení ale ještě nezažili. Voda ubývá výrazně víc než v předchozích letech.
Řekl bych tak o polovinu, jo? Za poslední leta jakože opravdu to klesá jako dost. No.
Jsme před 7 lety ten les museli vykácet a vlastně to má dopad na zdejší vodu, že ve studních poklesla.
Za poklesem spodní vody je ale i suché a výjimečně teplé jaro. Čím červenější oblast na mapě, tím méně spodní vody. Hladiny v mělkých vrtech jsou teď nejnižší na Liberecku, Karlovarsku a na jihu Čech.
Ta studna, tak to je proto na barák a máme ještě vrt, protože ta studna vlastně už nestačí.
Jenže ani vrt nestačí. Problém už je, když se chce vykoupat celá rodina.
Máme tady fakt to pro jistotu, jo, protože ta voda občas dochází, takže aby se dalo zalívat v létě, tak máme vodu v těch nádržích.
Obecní vodovod by ale Droužetice vyšel na víc než trojnásobek ročního rozpočtu. Nedostatek vody tak brzdí i rozvoj obce.
Na okraji Droužetic teď připravuje developer nové parcely. Vyhloubení 11-40-metrových vrtů mu teď ale vodoprávní úřad nepovolil.
Kvůli suchu začíná být problém i na povrchu. Hrozí požáry. Český hydrometeorologický ústav před nimi varuje na Dačicku na jihu Čech, v Jihomoravském kraji i na Vysočině.
Lidé by proto neměli rozdělávat oheň v přírodě. Neměli by tam odhazovat cigaretové nedopalky ani používat přenosné vařiče. Mohou tak předejít vzniku takových požárů, jako byl třeba tenhle u obce Kejžlice na Vysočině. Konkrétně jeho příčinu ale hasiči zatím neznají.
Kvůli teplu a větru se oblasti s vysokým rizikem požáru zřejmě ještě rozšíří. Situace by se měla zlepšit v pátek. Markéta Malečková a Romana Lémanová, Česká televize.
Výpadky léků pokračují. Ministerstvo aktuálně řeší problém s výrobcem, který chce výrazně omezit dodávky jednoho léčiva na předpis pro chronicky nemocné. Měsíčně se ho v Česku spotřebuje 60 000 balení.
O jaký lék přesně jde, ale rezort tají. Ministr Válek téma otevřel na jednání Rady ministrů v Bruselu. Požaduje, aby státy výrobcům neustupovaly a v lékové politice postupovaly koordinovaně.
Když tedy dál jednáme s tou firmou, tak nám řekla, no tak ono, možná by to omezení nebylo, když 4-násobně zvýšíte cenu toho léku, přičemž cena toho léku odpovídá průměrné ceně v Evropské unii. Budu chtít, aby to Evropská komise a Evropská unie tvrdě řešili, protože to opravdu není možné. To se hodně blíží vyděračským praktikám.
Zástupci farmaceutických společností dlouhodobě upozorňují, že maximální ceny, za které firmy mohou uvést lék na český trh, jsou nízké. Výrobcům se tak dodávky nevyplatí. Ceny léčiv přitom rostou. Platí to ale hlavně u volně prodejných léků.
Sklad antibiotik máme tady, momentálně s tím není žádný výraznější problém.
Jak je to s výší doplatku? Zvyšovala se nějakým způsobem?
Nezaznamenali jsme žádný skokový nárůst doplatku u této skupiny léčiv.
Většinou tak zákazník za antibiotika doplatí částku v řádech desítek korun. To, že ceny léků na předpis rostou, ale pomalej než třeba ceny potravin nebo bydlení, ukázala analýza, kterou si výrobci nechali zpracovat.
U léku na předpis není možné, aby si výrobci nebo dodavatelé léků promítli veškeré
veškeré zvýšené náklady do prodejní ceny toho léčivého přípravku. Důvodem je, že Česká republika poměrně efektivně reguluje ceny léků.
To u volně prodejných léčiv, jejich cenu stát nereguluje, může být zdražení patrnější. Někteří výrobci zase zmenšili velikost balení.
O 4 tablety, ale ta cena vlastně stejně narostla.
Nejen navýšení cen některých léků. I nadále pacienti musí počítat s tím, že léčivé přípravky nemusí být v lékárnách dostupné.
V současné době se potýkáme například s výpadkem jednoho z nejběžněji předepisovaných inhalátorů. Na některých lékárnách už dochází zásoby známé antibiotické masti a pacienty teď momentálně trápí nedostatek známých kapiček na bolest.
Zásoby se v jednotlivých lékárnách liší. Pacientům tak často nezbývá nic jiného, než jich obejít víc. Barbora Silná a Klára Ješnová, Česká televize.
Usnadnit pacientům přístup k lékům na předpis by mohl zásilkový výdej. Přípravek by si po zadání elektronického receptu objednali přes internet a nechali dovést domů. O této možnosti teď jedná pracovní skupina rezortu zdravotnictví.
Komunikují spolu pomocí telefonu. Otec Jaroslavy Sloupové má totiž problémy se sluchem.
Samozřejmě, ještě musím mluvit nějaké 1,5 kilometru určitě.
Trápí ho i další nemoci, hlavně leukémie. Léků, které musí brát, tak přibývá.
Už máme takhle velký box, protože se bohužel díky imunitě mu pochoduje chronický zánět po těle, takže furt něco řešíme.
Bydlí v obci na Tachovsku, u hranic s Německem, kam Jana Sloupová dojíždí za prací. Nejbližší lékárna je ale na opačnou stranu. Možnost objednat léky domů by tak ocenila.
Do té lékárny musím vlastně jet solo. Úplně těch 9 kilometrů a někdy je problém stihnout pracovní dobu. Ve chvíli, kdy objednáváme skoro všechno dneska online, kort mi tady na vesnici, takže bych se toho nebála.
Službu by využívala i Petra Suchá. Její dcera trpí vzácným metabolickým onemocněním a každá viróza je pro ní ohrožením. Cesty do lékárny jsou tak pro ní rizikem. Volně prodejné léky nebo vitamíny, proto už teď její matka raději objednává domů.
Přes e-shop vlastně lékárny. A je to pro mě naprostá úleva. Nemám vlastně stres a hlavně v klidu si objednám to množství.
Řada pacientů nebude zásilkový výdej využívat, protože je prostě pro ně jednodušší si lék vyzvednout nejbližší lékárně cestou z práce. Ale ti, kteří chtějí z různých důvodů, budou mít tu možnost a to je pro nás důležité.
Na druhou stranu musíme dbát na to, aby byla zachována bezpečnost, aby nedocházelo třeba k záměnám nebo nemístným kombinacím.
Výhodou návštěvy kamenné lékárny je možnost poradit se s lékárníkem o účincích léků i jejich dávkách. Taková služba by měla zůstat i lidem, kteří mají zájem objednat si lék po internetu.
Optimálně nějaký videohovor, minimálně nějaký telefonický hovor, ale ten kontakt prostě by měl být v každém případě.
Zásilkový výdej léků na předpis už funguje v 9 evropských státech. Třeba v Německu, kam to mají obyvatelé některých obcí na Tachovsku, někdy i blíž než do lékárny. Josef Krebs a Klára Ješnová, Česká televize.
Počet lékáren dlouhodobě klesá, aktuálně je jich asi 2400. Mizí hlavně ty v menších místech. Za poslední 2 roky jich tam ubylo asi 60. Nejčastějším důvodem je nedostatek lékárníků. Občas se ale podaří uzavřenou apoteku znovu otevřít.
Ještě nepřijeli.
Otevřeli po 1,5 roce. Eva Zlámalová chodí znovu do lékárny ve Frimburku.
Pro jaký lék jste přišla?
Manželovi na tlak. Mm-hmm. Nevím, jestli ho má zvýšený země, nebo nevím, ale má vysoký.
Svoji kolegyni tady zaučuje Vladimíra Holubcová, vedoucí lékárny z Loučovic.
Přijíždím do Frimburku a tady jsem zatím teda úterý, středa, čtvrtek. Je to poměrně náročný, ale věřím, že jo, že těch pár měsíců to zvládnu.
Starosta byl s paní Holubcovou domluvený na výpomoci už loni. Překážkou byla jediná věta v zákoně.
Bohužel naše legislativa to neumožnila. Neumožňuje jednoduchou věc, aby paní lékárnice 15 kilometrů od nás lékárnu zavřela, zatáhla rolety a přejela sem.
Lékárna funguje i díky Haně Černé. Lékárnice na mateřské dovolené se do práce vrátila dřív. V krumlovské nemocnici dala výpověď.
Mám 3 malé děti. Takže radši budu tady u nás ve Frimburku, kde prostě ta služba je potřeba.
Od září nastoupí naplno, 5 dní v týdnu. Pro stovky lidí z Lipenska je to důležité. Léky si přišel vyzvednout i Karel Holba.
My jsme tady kousek z Kovářova, to je, máme 5 kilometrů, že jo? Takže to je furt 10x lepší, než 26 kilometrů jezd do Krumlova.
Já taky děkuju, nashledanou.
I lidem z Mladé Vožice na Táborsku hrozilo, že budou muset pro léky dojíždět. Lékárna tu skončila ze dne na den. Zachránit se ji povedlo díky spolupráci s nemocniční lékárnou v Táboře.
Tak tady fungují jakoby lékaři a vlastně spádovost k ostatním lékárnám je přes 20 kilometrů.
Je to veliká výhoda, obzvlášť pro nás, my jsme tu častí zákazníci.
Udržet lékárny v malých městech je ale čím dál těžší, i protože lékárníci chybí. Jenom na Krumlovsku by jich potřebovali aspoň 10. Edita Kadlecová a Martin Štěpánek, Česká televize.
O výpadcích léku a úbytku lékáren. Vše v Událostech ještě uvidíte třeba reportáž o zarybňování řek v Krkonoších za pár minut.
Vzpomínka na masakr v Javoříčku. Pouhé 3 dny před koncem druhé světové války tam jednotky SS zastřelili 38 mužů a vypálili desítky domů. Obec srovnali se zemí kvůli podezření, že místní spolupracují s partizány. Stát zůstala jen škola, kaple a jedna stodola. Teď slouží jako připomínka tehdejších hrůz.
Máme tam expozici, máme tam takové mini muzeum, kde lidi můžou navštívit vlastně a podívat se na samotné fotky z toho místa vypálení, na osoby, kterých se to týkalo, kteří tady zahynuli při tajetím činu SS komanda.
Asi 5 000 cizinců ročně získá české občanství. Nejčastěji jde o Ukrajince a Slováky. A taky Rusy, u kterých po začátku války na Ukrajině stoupl zájem o polovinu.
To je už nějaká stavba zdí a chodba.
Zázemí pro ukrajinské uprchlíky v Praze postavil hned po ruské invazi. S režimem země, odkud pochází, se ale Pavel Oskin přestal stotožňovat už dříve.
Neviděl určitě, že bude válka, ale viděl, že bude taková šílená, zblázněná diktatura a budou problémy a nechtěl bydlit tam vůbec.
Úsměv!
Proto před 16 lety emigroval. V Česku zprovoznil fotoateliér a založil rodinu. Loni také požádal o občanství. To minulý rok získalo přes 1100 jeho krajanů. Skoro o polovinu víc než rok předtím.
Ve vztahu právě k těm nedemokratickým zemím je to často ochrana před nějakým pronásledováním. Stejně tak je to ochrana třeba před mobilizací.
Připravte si prosím vaše cestovní doklady.
Nárok na občanství mají cizinci po 10 letech pobytu v Česku. Nejdřív je ale čekají zkoušky z češtiny a reálií. Otázky se týkají třeba dějin a kultury.
Víceméně mluvím, rozumím, ale to psání je problematicky.
Jste nervózní před zkouškou?
No samozřejmě, že jsem. Bylo hodně přepráv. Špatně jsem spála, tak se cítím tak nějak. Trošku mám trému.
Na stole máte jen svůj cestovní doklad, svůj kol.
U zkoušek uspějí skoro 4 z 5 uchazečů. Musí pak ale úřadům také prokázat ekonomickou soběstačnost.
Ten člověk musí doložit příjmy, placení daní, nevyužívání systému sociální péče za poslední 3 roky před žádostí o státní občanství. Na tom to většinou padá.
Právě tuhle část už ale Pavel Oskin splnil. Zkouška ho teprve čeká. Doufá, že s českým pasem brzo bude moci volněji cestovat a fotit krajinu. Natalia Kosiaková a redakce Česká televize.
Mráz nepoškodil vinice jen v České republice, ale i jinde v Evropě. Třeba ve Francii, která je největším producentem vína na světě. Zemědělci tam s mrazy bojovali celý víkend. Škody ale zatím nelze vyčíslit.
Saint-Emilion, jedno z nejkrásnějších měst v Bordeaux na jihozápadě Francie. Ve středověkém centru žije 250 obyvatel, ale ročně ho navštíví na 1 000 000 turistů. Netuší, jaký boj vedou vinaři jen pár metrů za hradbami města. Noční teploty klesají pod nulu a réva mrzne. Na vinicích zapalují svíce, aby ji ohřály.
Používáme parafínové svíce 600 na hektar. Dnes jsme zapálili
každou dvě. Vinaři hlídkují na vinicích každou noc, zejména tam, kde se pěstují prestižní vína Grand Cru. S nočními mrazy bojují po celé Francii. Jinde je situace ještě složitější než na západě země.
Ve Francii je nejhorší situace v Alsasku, Šampani a Burgundsku. Někde zničili mrazy až 50% vinic. Potíže mají i tady v Bordeaux, kde věří, že situace by se mohla zlepšit začátkem příštího týdne. Tyto svíce, které vinice ohřívají, jsou účinné pouze pokud teplota neklesne pod minus 4 stupně Celsia.
V některých částech Bordeaux není situace tak kritická a přistupují pouze k preventivním krokům, ale zůstávají ve střehu. Jinde bojují o celou letošní úrodu. Podle vinařů se jedná o přímý důsledek globálního oteplování. V dubnu a někdy v květnu na vinicích mrzne, ale příroda se probouzí rychleji. Teploty jsou na jaře mnohem vyšší než v minulosti. Proto mohou být mrazy fatální.
Dřív jsme kvůli mrazům ztratili 5% hroznů, dnes až 80%.
Au lieu de perdre 5%, on peut perdre jusqu'à 80%.
Vinaři ve Francii zatím nedokáží škody vyčíslit. Kritický je tento víkend. Potom by už i noční teploty mohly mírně stoupat. Z Bordeaux Jan Šmíd, Česká televize.
Pozůstalí se ptají, proč policie nevyklidila školu.
Policie zabezpečila pouze jenom celetnou, nezabezpečila i tu hlavní budovu.
Dominik Feri, definitivně vinen.
Útočná strategie, kterou zvolil, mu nakonec uškodila.
Slovenští občané na pomoc Ukrajině.
Slovensko nie je Robert Fico a jeho vláda.
A David Černý pobuřuje stejně jako jeho sochy.
Mě by zajímalo, jak soudružka Faltýnková chce kritizovat.
168 hodin, dnes ve 21.10 na jedničce.
Armáda a policie posilují spolupráci na ochraně zámku v Bečově, kde je uložený relikviář svatého Maura. Už teď tam společně každý rok cvičí, aby zvládli různé formy ohrožení. Před trezorovou místností je taky instalovaný bezpečnostní rám, jediný na státních hradech a zámcích. Podle kastelána se osvědčil, přibývá totiž turistů, kteří u sebe nosí střelnou zbraň a posílená je i ochrana samotného relikviáře.
Tuto památku chrání třetím rokem bezpečnostní sklo. Je 32 mm silné a strategie je taková, že v případě napadení zámku musí relikviář odolat všem rizikovým jevům, například střelbě nebo výbuchu granátu.
Světová zdravotnická organizace upozorňuje na velké množství traumat v životě českých dětí. Nejčastější důvody – rozchod rodičů, domácí násilí, šikana nebo sociální izolace. Pomoc ohroženým dětem teď zkoušejí najít učitelé, neziskové organizace i ministerstva.
První traumatický zážitek si Patrik Budaj pamatuje dodnes. Byly mu 3 roky.
My jsme spali s bráchou v manželský posteli, byly otevřené dveře a táta mrsknul mámě květináč vlastně s hlínou skytkou do hlavy, takže ji rozsekala jako obličej, na nás dolítla ta hlína.
V 5 letech skončili v klokánku. Další těžkou zkouškou byly soudy o jejich svěření do péče.
Oni pak šli od sebe, oni se hodně hádali. Táta je celoživotní gambler, máma celoživotní alkoholička.
Ve škole se podílel na šikaně. Toho dodnes mrzí nejvíc.
V tu dobu jsem to prostě udělal, protože se mi právě děly tyhle věci, protože jsem viděl doma to násilí a vy moc nevíte, co se vám děje, co je správně.
Důsledky toho vlastně traumatu z násilí v rodině se propisují téměř do všech příběhů. Vidíme to nejenom na ztrátě pocitu bezpečí, na strachu.
To se často projevuje nepozorností, apatií nebo hyperaktivitou dětí, což denně řeší Markéta Kinclová. Ve škole jim pomáhá psycholožka, relaxační pomůcky i tyto materiály.
Pedagogické rady u nás neprobíhají, takže někdo má 5, prostě protože se nepřipravuje, protože se neučí, ale hledáme důvod, proč k tomu dochází.
Hlavně o prevenci odborníci debatovali s rezorty školství, zdravotnictví i vládní zmocněnkyní. Shodli se na posílení školního poradenství nebo zavedení týmů duševního zdraví do všech regionů.
V každé třídě je minimálně 1 dítě, které prožívá trauma. I proto organizace SOFA vyškolila 60 lektorů a následně 2000 pedagogů a sociálních pracovníků.
Jsme se rozhodli právě přijít s nějakými postupy, které učitelům pomohou v tom školním prostředí vlastně vytvořit ten pocit bezpečí.
Patrik Budaj našel cestu ven díky blízkým. Dnes pro další ohrožené děti pořádá sportovní akce i příměstské tábory. Lea Srovcová, Česká televize.
Zásahem policie skončil včerejší pražský Majáles. Část lidí si stěžovala, že jim pořadatelé na konci akce nevraceli peníze za zálohované kelímky, protože už neměli hotovost. Někteří agresivní návštěvníci pak začali po zaměstnancích házet různé předměty a demolovat stan.
Tisíce pstruhů do krkonošských řek. Rybáři je letos začali kvůli počasí zarybňovat asi o měsíc později než obvykle. Museli počkat, až opadne velká voda stajícího sněhu.
Pstruhů v tamních potocích v posledních letech ubývá. Škodí jim predátoři i letní úbytky vody v Bystřinách.
Teď je to nejhorší období, on si tady musí najít ty úkrytý.
6000 plůdků do Petříkovického potoka a dalších Bystřin na Trutnovsku. Rybáři vysazují už 8týdenní pstruhy potoční. Dřív to nedovolilo počasí.
Krkonoše zasáhly prudké deště a sníh rychle tál. To zvedlo hladiny horských toků a zakalilo v nich vodu.
Ten zákal, to blátičko, všechno odebere ten kyslík a v tom silným proudu, ne slaboučkej, tak by vlastně ani to v tom proudu to neutáhl silově.
Když nabíhají na to rozkrmení, tak se jim dává jednou denně, aby si na to pomalinku zvykali.
Vypěstovat novou populaci znamená pro rybáře každodenní práci. Pstruzy mají velké nároky na kvalitu vody. Každý uhynulý kus v líhni může ostatním uškodit. V přírodě pstruhy ohrožují chranění predátoři, vidra, volavka nebo čáp černý, ale stále častěji i nízké letní hladiny horských potoků. Teplota vody v tůních pak snadno přesáhne 15 stupňů, maximum, které ryba snese.
Je to takový boj s přírodou, když vidíme to, co se děje vlastně s tím počasím, tak nevíme, jestli ta ryba bude mít vůbec snahu v tom přežít.
Dospělosti se dožije méně než 10% vysazené populace. Přesto rybáři znovu na podzim sloví chovné úseky potoků a v líhni se celou zimu budou starat o základ další generace pstruha potočního. Věra Hofmanová, Česká televize, Trutnovsko.
Na Pražském hradě právě zní koncert, který připomíná 680 let od povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Do španělského sálu se díváme živě. Slavnostní večer nabídne díla skladatelů Antonia Caldery a Georga Friedricha Händla. Vystoupí solisté Romana Kružíková, Ondřej Holub nebo Adam Plachetka. Nová sezóna, nová prohlídková trasa. Zámek v Uherčicích na Znojemsku prošel rekonstrukcí za 60 milionů. Ještě před pár lety mu přitom hrozila demolice. Vše je jinak taky díky tamní kastelánce Aleně Lisé, která na zámku bydlí 6 let.
S pejskem se tady určitě nebojíte.
Tak je dostatečně veliký, stejně tak jako ten zámek, takže není potřeba.
Už 6 let má Alena Lisá klíče od jednoho z nejrozsáhlejších zámeckých komplexů na Moravě, o 5 nádvořích.
Někdy kolem roku 2000 jsem se zde byla podívat poprvé a to jsem tedy přemýšlela nad tím, jestli spadne nebo nespadne, ale prostě už i v té strašně havarijní situaci mě připadal naprosto úžasný.
Památka bývala jednou z nejpoškozenějších v Česku. Po válce tady sídlila třeba armáda anebo státní statek. Zámku dokonce hrozila demolice. V posledních letech ale došlo k rozsáhlým opravám. Kastelánka tady dohlížela nejdřív na opravy severního křídla a letos se podařilo opravit další část.
Je zde monumentální štuková výzdoba. Barevnost, kterou v tuto chvíli návštěvníci vidí, představuje ten vkus kolaltů těch Italů, kteří Uherčice získali.
Tady vedle máme salon, který je pokrytý tapetami, respektive stěny má potažené plátnem. To se nedochovalo. Nakonec to dělali lidé, kteří dělají kulisy a tapetáže pro Národní divadlo.
Zatím je opravená asi jen čtvrtina celé stavby. S náročnými výzvami se ale Alena Lisá vypořádala i dřív. Za jejího správcovství se podařilo zrestaurovat taky zámek v Lešné u Valašského Meziříčí. Kateřina Švédová a Petr Minařík, Česká televize, Uherčice.
V pondělí budeme sledovat třeba návštěvu německého prezidenta Steinmeiera v Praze. Mimo jiné zítra s Petrem Pavlem uctí oběti střelby v budově Filozofické fakulty. A v Lucemburku se sejdou ministři zemědělství unijních zemí, aby řešili opatření na podporu farmářů. Děkujeme, že jste se dívali na nedělní události. A teď branky body vteřiny, které zmíní i dva bronzy v mistrovství Evropy ve veslování. Kdo je získal, řekne Barbora Černošková.
Dobrý večer. České barvy byly v maďarském Segedu k vidění zásluhou dvou skifařek. V olympijské disciplíně uspěla Alice Prokešová, na skifu lehkých vah Kristýna Neuhortová. V brankách vám nabídneme i průběžný stav 7. finále hokejové extraligy. Reportáže z 30. kola nejvyšší domácí soutěže fotbalistů i 14. mistrovský titul basketbalistek USK Praha. Už za okamžik.